Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me merezco.
Eta hemen irri barretxu, eta pozik, eta live, beti bezala, gure bakarnea txukarroa arratsaldeon, zer modu?
Oso, ondotazu.
Poz, pozik.
Hombre, beti bezala.
Honi da.
Total, berdin da.
Oporrak ea, begi biztan, edo ez, baindikan ez?
Bueno, baindikan faltada, baindikan faltada desente gaina. Binen, bueno, ja hortxe da, ja hortxe daude, ja ikusten dugu, así que ya está, ya está, ya ina.
Oso, ni. Aizu, eta bien bitartean, aurrera, jarraitzen dugu gure gizalaben kolekzioarekin, bildumarekin, eta gaur, egia san, izena ikusita, pentsatu dut baino hau, gizala bada, edo...
Bakarri txoratua dago, edo zer demontre gertatzen da honek.
Edo, hori, edo gizonezkoa, George Sanz.
Bai, ze polita, eh?
Bai.
Pues bitu, claro, leno, aipatu ditu, oporrak ta, bueno, oindikanen, falta zaizkit asko, egun askotazko, zen bat, ie, gauza pila bat itxeko. Eta asteburu hontan, adibidez, igandian, pues Iruñeko liburu azoka bukatu zan, ez? Binen, han ibili ginen ere, pues gure irulegiko eskuarekin gora eta bera, eta gaina, pues, mai inguru batian, aritu ginean hor solasian.
Ikusi nuen iragarkia, baino gero ez nuen aukerarik izan ni joateko zemuzioan
pues,
zen.
Oso, ondo, pues, gizalabai buruz hitz egin genuen, así que, bueno. Eta badie, gauza pila bat itxeko bain diganen, oporra ailegatu baino lehen. Eta horretik, bueno, pues, oporra bai, handie, bino, noa indikan falta da, es? Bion, klaro, pues, ja, esan dizut, nola ibili ginean, pues, aste buru hontan. Eta horregatik, pues, liburua, ez dakize, bakize, pues, horregatikan, ekarri dut gaur George Sanz idazlea, zana, idazlea, bale, ja, pista bat dago, bale. Alde batetikan, 19. mendeko Europako idazlerik ezagunetako bat dalako, eta bestaletikan, ostegunean, ekainaren 8an, haren heriotzaren urteurrena izango dugulako. Binen zer da, neska edo mutila? Pues suain jakingo dugu. Zen bere benetako izena Aurore Dupin zan, osea, zan frantzesa. Binen, bueno, George Sanz izengoitia erabiltzen zuen beti bere liburuak eta posinatzeko. Eta guain ja ikusko dugu zergatik eta nola sortu zan.
Imaginatzen dugu zergatik.
Hombre, beti bezala, eh?
Hori da, hori da, gizon baten izena, ba, sinatzeko bere lanak, claro. Bidea egiteko izuzen.
Ez que beti gauza beha gertatzen da. Bine, bueno, pausos, pausos, jungo geha. Esango izut, 1804ko ustailaren batian jaiozala Parisen. Bere ama, familia xume batekuatzan, binon atxa Frantziako mariskal generalaren bilo batzuen, Sasieko kondea, horrez gain Poloniako erregea zen Augusto Bigarrena indartsuaren birbiloa zan, eta familia, bueno, pues Frantziako Luis Felipe lehenengoa erregearekin ahidetuta zeon. Así que atxa aristokrata zuen, minon ama ez. Binen, bueno, ez pentsa, zen, bueno, familia horretan jaiotzeak, pues, etzuen eragin oso bizitza erosua izatera, pues, gure gaurko gizalabari, ez? Zen, Auroreren anaia lau urte besterik ez itxun, pues, hiltzanean. 9 urte zitunean atxa iztripu batean hilzitzaion, eta orduan amarengandik urrundu egin behar izan zuen. Asi, kebitu zenolako hasiera izan zuen behar.
Zaro, bai. Komplikatua.
Oso, oso komplikatua. Eta gaina, bueno, pues, ama eta amonaren arteko harremana, etzan bat ere ona, bueno, pues, amonak begionez inoiz ez baitzuen ikusi semeak zegokion gizarte mailako emakume batekin ez eskontzia, eta pues, hori ezalata pues, auroren atxa hiltzanean, ja, erabaki zuten elkarrekin bizitzea ezinezkoa zala, eta neskatoak bere gizarte egoerari zegokion ezik eta jaso zezan, bueno, pues, amonaren zaintzapean geratu zan, ez? Parisen bizitzera joan zen ama, pues, maiz bizitatzeko baldintzapian, bina, bueno, pues, ama Parisen, eta bea, pues, geratu zan herri txiki batian, Frantziako herri txiki batian, bere amonarekin. Oso ondo bizi izan zan, bina, alata guztiz ere, pues, ama amarengandik oso oso urrun, ez? Eta bueno, pues ez behar hoiek, pues neskatxa ez egonkor izatera behartu zuten. Horrez gain, pues depresio bate jota egoketo edo erortzeko sorian bizi izan zen luzaruan, bueno, normala, ez? Eske bitu zen nolako haurtzarua, ez? Minon, bueno, pues apez batek tutoria zeukanak txikitatik irakurtzera bultzatu zuen eta horre kultura izugarria eman zion eta horretas aparte bueno bea ere pues askatasuna edo pues leio bat aurkitu zuen horretan, ez? Ja pues bere bizitza normalagoa eramateko edo bueno pues ahalzan moduera, ez? Amonarekin haurtzaroa eta gaztaroaren sati bat igaro zitun Andrea hil arte eta Aurorak bueno 20 urte zitun. Eta pues zer egin emakume bat bakarrikan eta pues egin behar, pues ja bakigu.
Ah, eskondu.
Hoxe, pues eskondu zan gaina konde batekin. Así que bea ya pues kondesa bihurtu zan eta beaekin bi seme izan zituen. Bino naizo. Handikan 10 urtetara utzi zuen senarra aurrak hartu eta Parisera jontzan. Ze, bueno, pues, bizitza ez un gustoko, eta horregatikan, pues, juntzan, ez, Parisera. Han, Jules Sando, kasetaria ezagutu zuen, eta maite mindu zan, vamos, bere ala. Haren eskutik, Le Figaro egunkarian kolaboratzen hasi zen, eta Ros et Blanche eleberria idatzi zuen. Eta hemen ja hasten gea bere izengoitiarekin. Zen liburu hori sinatu zuen J. San bezala. Zergatik, bueno, pues Sando, bueno, pues izena gogora ekartzen zuelako, ez? Izengoiti horrekin. Eta gainera, bueno, pues gizonak idazten lagundu zion. Orduan, bueno, pues omenaldi bat izan duzan bere gizonarentzako. Bien, claro, urrengo eleberrian pues Indiana izenekua, ja, Sandok etzun parte hartu, ez idazketa prozesuan, ez Auroraren bizitzan, zein, ja banandua zeunden, eta ja, kitxo, ja, etzun esertarako balio, ja, gizon hau, honek. Eta ordun segintzun beak, pues, San berriro, osea, ditura mantendu zuen, binon, jota hori, bihurtu zan G bat. Eta gero, G hori ondorengo lanetan, George izen osua bihurtu zen, ez? Eta holaxe sortu zan George San izena, eta idazlea beraz, bueno, pues, leheno zan emakume arrunt bat, eta bapatian, pues, idazle fin bat gaine. Eta zergatik hautatu zuen gizonesko izen bat. Hoi ja galdetu dugu hasieran eta zuk oso ondo esan duzu, ez? Ja asmatu duzu. Bueno, pues gizonak emakumeak baino errespetatuagoak zian, literaturan arloan, bueno, eta beste arlo askotan ere bai, bueno, pues gaur bezala, ezo, pues ja bakigu hoi 19., 8. eta 21. Garren mendekoa dala, ez? Eta, bueno, pues hor dugu adibidez J.K. Rowling, Harry Potterren egilearen kasua, ez? Pues bire izen osoa etzun jartzen liburutan, emakume batekin identifika ez esaten, ez? Bueno, bina noi beste kontu bat da, eta jarrituko dugu gure aurarak. Bueno, esan beharra dago George Sand, edo gure Aurora, oso errebeldea eta inkonformista izan zala beti, erretze zuen jendearen aurrian. Praka jantzen zitun, novelak idazten zitun, bueno, pues, pentsazazu, ez, pues, portaera hoiek, etzien bat ere oikua garai hartako emakume aristokraten artean, ez. Gainera, aurreritziak ere desafiatzen zitun, ze, bueno, pues, bai literaturan, haren liburutan emakumeen aldeko jarrera islatzen zuen beti, eta bai arlo pertsonalean, zen adibidez, 1826an, divorziatu egintzen, osea, 19. mendean. Eta, bueno, pues, senar oiak haziendaren jabetzaren administrazioa itzultzea lortu zuen gainea. Zer, normalian, bueno, pues, emakumeak kale gorrian geratzen zian, eta gaina deus gabe, eta honek, bueno, pues, lortu zuen senarrak bere hazienda ere, pues, bueltatzia, ez? Asi que, gaizterdi. Eta hoi, dan-dana 19. mendean. Eta, bueno, pues, Frantzia iraultzailearen maitasun askearekin, bueno, askearen ideiekin bat egintzun, eta 11 maitale izan zitun, gaina oso ezagunak, eh? Eta hoien tartean, bueno, pues, Chopin kompositorea izan egontzan, Bai, harreman gainea nahiko luzia izan duzan, eta 1828 eta 1819 garren arteko urtetan, negu denboraldian Mallorcara juntzian, esan den aurrekin batera. Eta musikariaren, bueno, pues, tuberkulosia arintzeko, ez? En Europa hegoaldeko klimari esker, eta eguzkilarkin, eta hoi, pues ara juntzian. Eta, bueno, pues gero negu bat Mallorcan izeneko eleberrian egonaldi ora hori pues islatu zuen, ez?
Begira, ematen du negu bat Mallorcan eta ateratzen du izugarrizko liburua. Gu joaten gara oporretara edo zintokitara eta zer ekartzen dugu?
Aizu.
Arropa garbitzeko.
Binon, bakizu zergatik gertatzen da, noi? Ez que gure egonaldia agian laburregia da. Claro, hombre, jumbiar dugu binon, luzaro.
Oixe,
oixe, eta lasai errean gainea, eh? O sea, ez amaika guzaitik.
Hori da,
lasai errean.
Igual, arrazoia izan endo. Claro. Eskatuko dugu oporraldi luzeagoa.
Venga, a ver, venga, tira, apuntatu.
Segi, segi.
Bueno, pues, garaiko artista eta intelektualak ere adiski izan zituen, ez pentsa, o sea, maitale pila bat againa idizkiak, pues asko eta asko. Binen bitu zen olako adizkide, zen Lintz kompositorea, Balzac idazlea, Eugène Delacroix margolaria, bakizu abestiarena, ez? Pues, Delacroix.
Eta, bueno... Gehiago etorri zait bere kuadroak eburura.
Jo, pues niri beti abestia, así que hor badakat ja
abestia guazalako.
Hoi izango daba. Bueno, eta idazleak interesa handia zuen gaina sozialismo utopikoaren ideietan eta idazki politiko askotan izaera iraultzaile eta errepublikar nabarmena islatu zuen, baina bere konpromisua haratago joan zan, 1848ko iraultzan parte hartu zuenien, jabakizu urte hortan, Europan zehar 11 iraultza izan ziala, ez? Bueno, eta agian importanteena Frantzian eta beak parte hartu zuen hortan, errepublika eta emakumearen eskubideak defendatuz. Bigarren errepublika esartzean, bueno, pues aholkale aholkulari gisa aritu zan, binen, bueno, ja bakigu zer gertatu zan geho, ez? Egoera aldatu zan, eta ordura arte Frantziako Errepublikako presidentea izan zen Luis Napoleon Bonapartek, pues aizu, bere burua emperadore izendatu zuen, así que beak, pues gure George, pues ja, amonarekin bizi izan zen etxera itzuli zen, zen, ka, pues berak pentsatzen zuna eta sentitzen zuna, jo, pues gehiatu zen, eta horregatik, pues juntzan ospa intzun. Eta bertan, pues iaia etengabe bizi izan zen, hil arte. Handik idazle gaztia gaina, pues babestu zitun, pues Flaubert kasu, ez? Osea, bere inguruan oso artista potente izan zitun, oso lagun onak, eta gainea babesten zitun. Eta, bueno, pues 1876ko ekainaren 8an, lehen esan dugun bezala, hiltzen, urdaileko minbizia jota, 72 urte zitun. Osea, que, bueno, pues agian nahiko gazte, ez?
Bai.
Binon esan dugun bezala, bueno, pues atzia liburu pila bat utzi zitun, idatzita, eta gaur egun, bueno, pues 19. mendeko Europako idazlerik ezagunetako bat da, Frantziako erromantizismo mugimenduaren pues erreferentea, alegia. Así que neska batzan, bueno, emakume batzan, binon izengoiti pues gizon batena batzeukan.
Hori da. Gure Aurore edo ba George Sanz berak sinatzen zuen bezala. Ba, ze interesgarria, honen bizitza ere bai, ze emakume usarta eta kementsua ere bai eta zenbat bide ireki zituen.
Bai. Bide asko ta asko.
Hori da. Oso interesgarria. Ba, bakarnea txukarro. Eskerrik asko gurean izateagatik eta hurrengo astera arte. Hurrengo astea ja azkena izanen da.
Oh!
Azken atala.
Oh!